Ще раз усім доброго вечора. Ви впіймали громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний проєкт журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. У студії сьогодні працюють журналістки Анастасія Багаліка та Ірина Славінська. І до ефіру нас бездоганно видає Людмила Хоменко. У нашій студії вже з'явилися нові гості, але перш ніж я їх представлю, я з великим задоволенням скажу, що ця розмова наступні півгодини ефіру громадської хвилі – це прем'єра нової рубрики громадської хвилі. І ця рубрика називається «Ми різні, ми разом». У центрі уваги життя переселенців і інструмент, яким ми хочемо скористатися наповну, це встановлення діалогу поміж різними учасниками процесу зміни, поміж різними актантами процесу включення переселенців у життя на нових місцях, на які вони приїхали. І сьогодні ми в ефірі говоримо про таку дуже важливу тему, як житло для переселенців. І у нашій студії вже з'явилися дві наші гості. Це Надія Балабан, координаторка Донбас СОС із питань розселення. Доброго вечора.
Доброго вечора.
І Таміла Ташева, співініціаторка ініціативи «Кримсос». Добрий вечір.
Доброго вечора.
Ось ми почули ваші голоси. Починаємо розмову.
Починаємо розмову. Не дивно, до речі, що починаємо цей проект з теми житла для переселенців, тому що, мабуть, переселенці, коли виїздять із зони бойових дій або з Криму, з будь-якої окупованої території, вони перше про що думають, це житло, правда? Ж всі думають, коли я приїду, що де я буду жити, навіть не що я буду їсти, а просто де я буду жити. І у зв'язку з цим моє перше питання, яке я поставлю сьогодні нашим волонтерам, які у студії громадської хвилі, це, власне, чи останнім часом, під час останніх сплесків бойових дій на Донбасі і в ці останні зимові місяці, ви стикалися з якимось критичним числом людей, яким потрібно житло терміново, і, власне, на це кидаються всі сили волонтерів?
Ну, насправді, звичайно, що стикалися, да, особливо, коли почалася евакуація з Дебальцево, то багато людей почало приїжджати, ну, якщо говорити про Київ, то в Київ і Київську область. Але я хочу зазначити, що питання житла, да, і його знаходження – це не тільки найактуальніше питання, як настільки ж найболючіше питання для переселенців як з Криму, так і зі Сходу, і питання, з яким зараз волонтерським організаціям, так само, як і державним органам влади, найбільш складно працювати. Тому що, коли почалася перша хвиля переселенців, це були переселенці з Криму, а, наприклад, перших переселенців ми 3 березня прийняли, їм охоче і здавали житло, і українці просто його віддавали, да, для того, щоб...
Тобто була певна хвиля співпереживання на тлі окупації Криму?
Так, однозначно. І така сама ситуація була, коли почалися перші переселенці з Сходу України, да, їм так само активно допомагали, і в нас не було проблем з тим, щоб поселити цих людей. Зараз ми бачимо, що база житла, вона, ну, можна сказати, спустилась до нуля, і в деяких регіонах, в які активно їдуть переселенці, як то, наприклад, Харків, який є дійсно дуже заповнений, да, і там на теперішній час проживає більше 125 тисяч переселенців, так само з Києвом і Київською областю або з Дніпропетровськом, питання актуальне, і його зараз вирішувати дедалі складніше. Є якісь організації, які, наприклад, церковні, да, які активно допомагають переселенцям, але навіть їх ресурс він завершується. Да, бо є певні хостели, в які ми досі умудряємось якимось чином поселяти людей, але це не масові поселення. Да, тобто не можна говорити про масовість поселенцях людей у хостелах, готелях, гуртожитках і так далі. Тому це питання дійсно дуже складне і актуальне для нас.
Надія Балабан, що маєте сказати на цю тему?
Погоджуся з колегою, але що хочу додати, що друга хвиля переселенців, так, та, що мала місце пару місяців тому, і та, що триває наразі, вона характеризується тим, що коли активізуються бойові дії, то люди заздалегідь вони не продумують, куди вони їдуть. Так? Тобто, якщо раніше, коли ситуація не дуже була загострена, нам на гарячу лінію телефонували попередньо, радилися, чи є десь місця, а де ви готові прийняти, де ви можете розселити. І потім вже ми вже планували маршрут вивезення. Так? То коли було загострення погіршення ситуації, зокрема в Дебальцево. Люди були раді, коли в них була будь-яка можливість просто покинути ту територію, де небезпечно для життя. І ми вже отримували дзвінок, якщо не ми займалися перевезенням людей, ми отримували дзвінок там «Добрий день» або «Доброго ранку», «Ми в Києві на вокзалі, поселіть нас, будь ласка». І питання стояло дуже гостро, тому що найчастіше дійсно хто спасає життя, це, як правило, сім'ї з дітьми. Так, якщо люди похилого віку тримаються за житло і до останнього намагаються залишитись вдома, то люди, які мають дітей, і вони правильно це роблять, так вони тікають якомога швидше. І, по суті, вони в ряді випадків опиняються на вулиці. Тому проблема з житлом, знову ж таки, погоджуся з колегою, так, ресурс, він не є невичерпним. Так? І, на жаль, держава не приділяє цьому питанню достатньої уваги, і майже все, що сьогодні робиться, це робиться силами волонтерів.
Хочу запитати наступне, власне, ми, очевидно, стикаємось з досить різними типами помешкань, в яких селяться переселенці. Це і квартири, які вони просто винаймають самі по собі, це і, звичайно, організоване розселення, так? Це санаторії, гуртожитки, бази відпочинку і таке інше. Так от, згадана вами держава або там якась міська регіональна влада, чи забезпечує вона розселення, бодай, у гуртожитках, санаторіях і подібних місцях?
Ну, насправді, коли була перша хвиля переселенців, я скажу, що є переселенці з Криму, є переселенці зі Сходу. Да, якщо говорити про переселенців з Криму, то було теж кілька хвиль переселення, було кілька вже хвиль переселенців зі східної частини України. Да, і коли перша частина була кримчан, які їхали, то їм активно надавали державні органи влади, надавали це житло. Да. Наприклад, можна згадати про поселення компактні переселенців у Пущі-Водиці, у Ворзелі можна згадати, хоча зараз воно є доволі проблемним, це поселення там у Салюті або там, ну, в інших місцях, да, або про інші регіони теж можна казати. На перших порах, да, надавали. Зараз це набагато складніше робиться. Державна служба з надзвичайних ситуацій зараз поселяє, але з великими проблемами. Да? Тому не можна говорити, що держава зовсім нічого не робить. Якби, насправді, за підтримки громадськості був прийнятий закон, яким забезпечується житло на півроку, але, на жаль, через те, що немає єдиного центру прийняття рішень і відповідального органу, да, і ця відповідальність покладена на обласні державні адміністрації, міські державні адміністрації за виконання цієї норми закону про поселення на 6 місяців безкоштовно. І якраз таки місцеві органи влади, вони не виконують цього дійсно, і зараз немає механізму того, яким чином цю норму закону просто впровадити в життя.
У нас на телефонному зв'язку зараз Дніпропетровськ. Тетяна Гладкова, переселенка з Донецька, і також, окрім того, що вона переселенка, вона і волонтер, який допомагає іншим переселенцям у питаннях розселення також. Тетяно, доброго вам вечора.
Добрий вечір.
Тетяно, розкажіть, будь ласка, вашу власну історію найперше. Ну і друге запитання – це як подібні питання з розселенням вирішуються у Дніпропетровську?
Ну, я приїхала, як всі. Я приїхала літом. Ну, головна причина, да, що у мене ребенок, який вчиться в 7 класі, мене більше цікавило майбутнє його. Не тільки обстріли і... Ну, слава богу, нам удалось выехать вот до этой пиковой точки обстрелов, поэтому мы слишком не были напуганы. Приехав в Днепропетровск, сняла квартиру, как обычно, и столкнулась со сложностями в поиске работы. Сразу скажу, что с лета я ее нашла себе в январе месяце только. Теперь вот как бы о помощи больше, да, то есть поиск работы, он охватывает много аспектов, да, это интернет-ресурс, газеты, да, там, и, ну, в зависимости от специальности, там, другие факторы, объявления и тому подобное. Я начала волонтерить в Центре занятости свободных людей, нашла тоже в интернете. И вот на протяжении с ноября месяца по сегодняшний день ситуация все больше и больше становится критической. Огромное количество людей, особенно специальностей специфических с нашего Донецкого, Луганского региона, приезжающих сюда, а область Днепропетровска очень перенаполнена, не то что не могут найти работы, просто не существует столько рабочих мест в даному регіоні для спеціалістів, які жили там.
Тетяно, тобто, на вашу думку, робота є першопричиною, а за нею вже йде квартира. Але ж бувають випадки, коли треба спочатку десь поселитися, а потім вже шукати роботу.
Тут не можна сказати, що перша причина, що второстепенна. Це оба паралельні дві проблеми. Человек не хочет уезжать оттуда, потому что здесь у него нет ни жилья, ни работы. Если он находит что-то одно, да, потому что мы общаемся по телефону с жителями, которые еще там, и им что-то одно находишь, да, там или комнату какую-то, или работу, они уже готовы ехать, они приезжают. У меня лично есть такие случаи, кроме того, что да, там я общаюсь со своими, ну, так сказать, коллегами, да, из других областей. Лично есть такие случаи, когда человек находит комнату, он приезжает, он уже ищет работу. Находится работа, он приезжает, он находит, где ему переночевать, мы друг другу помогаем. Но хотя бы одно что-то должно быть найдено для того, чтобы человек переехал. Но не в этом даже проблема, что человек переехал. Вы знаете, как бы переехать на самом деле тяжело, но возможно. В другом проблема. Уже мы разговариваем почти год об этой ситуации. Я лично 3 месяца, не первый раз уже поднимается этот вопрос о том, что временное поселение, да, существует. Днепропетровск тоже. Днепропетровск сейчас больше как транзитный город. Благотворительная организация основная в Днепропетровске, это «Допомога Днепра», она принимает, на сутки селит и находит дальше, куда человека перевести. Александрия, это в Кировоградской области, любой другой город, куда его возможно перевести, то есть сотрудничать с остальными организациями, это потому что в Днепропетровске просто уже не осталось никаких мест. Ну, это в городе уже нет не только рабочих мест, но и мест, куда поселить.
Чи траплялося хотіла перепитати, чи траплялося вам у історії з пошуком житла випадки дискримінації вас як переселенки?
Лично мені не случались критичні ситуації, лично мені теж не попадалось, но очень много ситуацій, коли дійсно, ну, мне говорят по телефону претенденты, да, в поиске работы или которым нужна помощь в жилье, о том, что им отказывали из-за того, что переселенцы в Днепропетровске. По многим причинам мне такое говорили, да, лично. Конкретно факт со мной такой не происходил, и там подтверждения этому я не имею, но не один раз слышала, что действительно было.
Тетяно, я хочу у вас на сам кінець ще запитати таке. Ви згадали про транзитність Дніпропетровську як точки, в яку приїжджають. А, власне, ми знаємо, що в Дніпропетровську є тимчасові містечка, ну, зі збірних модулів, так, зібрані спеціально для переселенців. А, ми, в принципі, розуміємо, що там поміщається досить незначна кількість людей, і хочу запитати, чи вирішують вони якось цю проблему, бодай на якийсь відсоток?
Ну, скажем так, я в этом вопросе не очень большой специалист, там немного слышала, больше так. Это действительно временное поселение. Их можно использовать как там неделя, 2 недели для того, чтобы они временное поселение и строили только для этой цели, не для постоянного места жительства. Их можно использовать действительно для транзитных целей, для того, чтобы человека определить куда-то дальше. Потому что условия, которые там, и оплата, да, которая вот в Днепропетровской области, Запорожье, Павлоград и Днепропетровск, она действительно далеко не маленькая. И в комнате 20 квадратных метров, 4 человека, это совсем другие условия, это только транзит. Поэтому люди не то, что не хотят там жить, когда у них не остается выбора какого-то, они там действительно живут, но это временное поселение. Но я добавлю один момент. Вот транзитные городочки, эти, они вообще не решают проблему. Они решают проблему только какое-то время человеку первое время перебыть, назовем так. Недавно была передача, где был представитель Жанна Лукьяненко, это представителем уполномоченного по вопросам соблюдения прав внутренне перемещенных лиц. Я была на этой передаче. Жанна ответила на вопрос, да, вот, который мы с вами сейчас обсуждаем, что почему-то все переселенцы выбирают крупные города для переездов, а Западная Украина готова до сих пор и может принять еще огромное количество. И в том числе председателям сельских советов была дана задача, и они до сих пор могут предоставить и жилье, и более того, предоставляют продукты, предоставляют для посевов какие-то элементарные простые вещи, и продукты питания, то есть все. Да, это хорошо. Я хочу главное подчеркнуть. Много очень людей приехало сейчас уже жить в Днепропетровск, в Запорожье, в Житомир, в любой город. Жить, не временно перебыть, а уже люди собираются жить. Поэтому обсуждение проблем, которые есть, они, это уже год обсуждается. А вот комплексного решения проблем как не было, так и нет. Недавно 2 октября при открытии городка в Запорожье господин Яценюк, наш премьер-министр, поставил задачу Министерству регионального строительства, развития, регионального развития, проинвентаризировать все недострои в городе и создать программу по выполнению обязательств по достройке и обязательств по выдаче этого жилья переселенцев. Эта информация прошла во всех СМИ, в инстанциях, Интерфакс Украина об этом сообщал. Вот интересно мне и многим другим переселенцам, когда руководитель задачу ставит своим подчиненным, в данном случае Министерству регионального развития, соответственно, должен поставить сроки выполнения, каким образом это будет решаться задача, с помощью каких ресурсов это будет выполняться задача, и когда контрольная точка выполнения этой задачи.
Тетяна, дякую. Я нагадаю, що з нами на зв'язку з Дніпропетровська була Тетяна Гладкова, переселенка і волонтерка, яка займається питанням розселення, пов'язаним з переселенцями. І, можливо, я дуже на це сподіваюся, нам вдасться поставити те саме запитання представникам Міністерства соціальної політики у громадській хвилі, коли вони в ній з'являться.
Та, ну, в кожному разі проект «Ми різні, ми разом», нова рубрика громадської хвилі для цього і призначена, аби забезпечувати цей діалог. Я скажу, до речі, що у вас, шановні слухачі, є можливість також зателефонувати до студії та розповісти вашу історію або поставити ваше запитання. Нагадаю, наш номер телефону 044, код Києва, 239-62-92. Можливо, у вас є історії про те, як вам вдалося, наприклад, орендувати квартиру або знайти житло у небайдужих мешканців міста, куди ви приїхали, котрі відкрили двері своїх помешкань. Я, до речі, про це і поставлю запитання, користуючись форою. Наскільки часто для родин переселенців відкривають двері мешканці міста, які вони приїжджають, надаючи їм своє власне житло для того, щоб вони там могли перебути, поки знайдуть більш постійне місце проживання?
І чи розповсюджена зараз теж ця форма?
Надія Балабан.
Так, наразі Тетяна трохи затронула цю тему, цей аспект. Наприклад, вона казала про Західну Україну, так? Вона казала про наявність бази житла, яку пропонують переселенцям. Інше питання, чи готові люди, які покинули домівки, їхати саме до Західної України, але зараз не про це. Дійсно, люди пропонують місця для проживання тим людям, які потерпають. Це переважно з нашої практики. Це переважно саме області Західної України. Вони продовжують це робити і зараз. Але я все ж таки відмічу, що при першій хвилі переселення вони це робили активніше і охотніше. З часом, напевне, або з'явився якийсь негативний досвід спілкування з людьми, які приїхали. Наразі така інформація час від часу до нас поступає. Я не беруся обраховувати у відсотках, скільки таких ситуацій трапляється, але впевнена, що так і є, насправді так і є. Тобто поодинокі випадки, чи вони більш частіші, і тому маючи...
Тобто репутацію вони псують, я так розумію.
Так. Так, і тому, коли ці факти мають місце, то працює, як ми кажемо, сарафанне радіо, десь іде перебільшення, десь іде додавання якихось ще історій, і трошки запал у людей, які пропонують житло, він трошки спадає. Але ще раз кажу, що і наразі нам пропонують, тобто ми, як волонтери, які приймаємо дзвінки на гарячій лінії, і в тому числі з проханням розселити людей, які виїхали з небезпечної зони, ми не маємо якихось баз житла, хоча Мінрегіонбуд, ну, це окреме питання, але запросіть, будь ласка, саме представників цього міністерства, не Мінсоцполітики, тому що саме Мінрегіонбуд відповідає зараз за ведення реєстру доступного житла саме для людей, які виїжджають.
І навіть не МНС, а саме Мінрегіонбуд.
Мінрегіонбуд, так. Це орган, який зараз відповідає за ведення реєстру вільного житла для переселенців.
При тому, що саме спікерка МЧС регулярно звітує на брифінгах в українському кризовому медіа-центрі про те, як переселенці розселяються і куди вони потрапляють.
Ну, я трохи підправлю, насправді. Веде все ж таки реєстр МЧС, а просто базову інформацію, да, чорнову, скажімо так, інформацію подає Мінрегіонбуд, тому що на Мінрегіонбуд не покладені повноваження розселення цих людей. Ці повноваження покладені на штаб, міжвідомчий координаційний штаб, яким керує чи координує роботу якого Державна служба з надзвичайних ситуацій. Тому це трошечки некоректно, да, що саме Мінрегіонбуд відповідальний за ці питання. Да, як я вже казала в попередньому, можливості коли сказати, що саме законом теж покладена відповідальність не на Мінрегіонбуд, чи, верніше говорити, Міністерство регіонального розвитку, да? От, і будівництва. Тому давайте просто ми, як волонтерські організації, які професійно займаються цим питанням, маємо чіткіше просто для слухачів там пояснювати це, да? Тому що щоб не вводити їх в оману. Але головне, що і Надія, і Тетяна сказали, да, про те, що і житло, і робота, вони дійсно безпосередньо пов'язані. І чому, можливо, люди не хочуть на Західну Україну їхати, тому що питання працевлаштування там гостро стоїть, да? І саме тому люди не хочуть їхати. Ми не маємо офіси, окрім Києва, ми маємо офіс у Херсоні і у Львівській області, да? Ну, у Львові, у Львівській області. І ми знаємо ситуацію, насправді, зсередини, да? І звідки почалися витоки такої доволі негативного ставлення до переселенців, тому що це і масові були вброси, да, скажімо, таку расизмом скажу, у засобах масової інформації, негативної інформації про переселенців, коли кожен переселенець, він ідентифікувався з ледером, да, а окрім того, коли почалися активні дії на сході України і коли хлопці йшли воювати, да, це насправді у Львові ми просто нещодавно проводили моніторинг у 5 регіонах України, пов'язаний, чому ставлення місцевої громади до переселенців.
Я саме про це хотіла запитати, бо вже не раз з'являлося таким лейтмотивом, так, тема дискримінації, тема ставлення людей один до одного, але перш ніж ми поговоримо про це, скажу, що у нас є телефонні дзвінки, два, можливо, я не бачу.
Так, два телефонні дзвінки, 239-62-92, це номер громадської хвилі, і зараз у ефірі наш спеціальний проєкт, який називається «Ми різні, ми разом». Сьогодні ми говоримо про питання житла для переселенців з окупованих територій. Доброго вечора. Ви в ефірі маєте можливість поставити запитання.
Добрий вечір.
Добрий.
Доброго вечора.
Це я, да?
Так.
Сліпа людина вам телефонує з міста Сочина, Кукурузей-Вен. Повірте, я стомився від самотності. Запрошую до себе сім'ю з дітьми, переселенців. Місто Тульчин, Вінницька область. Запрошую, низький вам уклін. Я прийму людей з дітьми, і просто вони мені допоможуть, я їм допоможу. Я знаю, що таке війна, не тільки по книгах, хай вас всіх Бог береже. Я прийму сім'ю до себе в місто Тульчин.
Пане Євгене, дякуємо вам за дзвінок.
Мені це звучить просто як диво. Місто Тульчин, Вінницька область, пан Євген Кукурудза, котрий запрошує до себе родину переселенців. Це якісь такі дива, які трапляються просто в прямому ефірі. І у нас є другий дзвінок, здається.
Так, добрий вечір вам.
Добрий вечір. Київ, Василь.
Так.
Розумієте, що я хочу, дозвольте сказати? Звичайно, на країну звалилася велика біда. Ніхто ж не готувався до такої маси переселенців, перше. Друге, оця репутація, що бояться брати, кажете, спала хвиля, да, бо коли біда, перше впечатлення, треба людям допомогти. Но коли навіть один із десяти веде себе не так, як вимагає цього мораль, сьогодні, то складається така негатив. От я вам такий конкретний приклад. В Черкаську область, Тернівський район, не буду називати село, приїхали переселенці з Луганської області. Там раніше переїхав брат з Росії, дуже трудягом. Нічого не
так, а запитання у вас є?
Запитання. А люди всім селом допомагали, а потім дитина там бігає, а де ж ваш папка? А папка хахло б'є, там село чуть не рознеслося.
Так, а запитання?
От запитання. Запитання таке, що треба побудувати їм, звичайно, людям треба допомогти, країна наша, люди наші. От як, пам'ятаєте, як грохнув Чорнобиль? Організували...
На жаль, запитання ми не почули. Пробачте, будь ласка, пане Василю, з Києва, у нас не так багато часу. Я тільки от думаю, ви говорите про переселенців, з яких один з десяти може поводити себе не так, як треба, але чи багато мешканців Києва поводять себе так, як треба, і чи не буде там якийсь більший відсоток, ніж одна десята. Але ось ми, власне, цим запитанням пана Василя з Києва напряму підійшли до теми дискримінації переселенців, наприклад, при пошуку житла. Нагадаю, що сьогодні тема нашої розмови – це саме пошук житла. І, до речі, нагадаю, що у нашій студії ми говоримо з Надією Балабан, координаторкою «Донбас-СОС», і з Тамілою Ташевою, співініціаторкою «Крим-СОС». Давайте поговоримо про дискримінацію. Часу не так багато лишається, але є про що поговорити.
І моє запитання, яке буде адресовано Надії Балабан, воно стосується дискримінації, які можуть сприяти або навпаки не сприяти, ламати її, цю дискримінацію, ріелтори, до яких часто звертаються переселенці, ну, вони вимушені це робити. Власне, яка роль ріелторів у тому, щоб допомогти або не допомогти знайти житло?
Будь-яка професія, яка пов'язана зі спілкуванням з людьми, вона передбачає, що якщо людина професіонал, то вона трошки психолог. Тому якщо ріелтор дійсно професіонал і трошки хоча б психолог, то такий ріелтор, бажаючи заробити, так, він враховує ситуацію, коли до нього звертаються люди зі сходу. Так? Тому це моє власне враження від спілкування з ріелторами, що якщо це професіонал, неважливо, звідки його клієнт. Але ми сьогодні не професіоналізм взагалі, а про ситуацію все ж таки з людьми зі сходу. То я скажу, що проблема має місце бути, так, і телефонний дзвінок тому підтвердження, так, дійсно люди стали відноситись з часом дуже насторожено, так, існує міф, що люди зі сходу не розраховуються за житло, так, або лишають житло після себе в непридатному для подальшого проживання стані. Тому проблема є. Є ріелтори, які цілеспрямовано працюють саме з людьми, які приїхали зі сходу. Навіть деякі з них, вони самі переїхали, зокрема, до Києва ще при першій хвилі переселення. Тому вони підходять до проблеми дуже, я б навіть сказала, чуйно, тому що вони самі виходці з цього регіону. Тому, якщо працювати, якщо звертатися за послугами саме до цих спеціалістів, то знайти житло не така вже і проблема. І я буквально пару слів згадаю інтернет-ресурс. Хочу, щоб люди, які приїжджають до Сходу, не забували. Я розумію, що, може, до інтернету не у всіх є доступ, але, тим не менш, дуже багато пропозицій в інтернет-ресурсі і навіть простіше знайти житло саме з допомогою цього ресурсу.
Таміла Ташева, Кримсос.
Так, я хочу сказати, що ми проводили такий моніторинг в 5 регіонах України, да, і одне з питань, які ми досліджували, це питання оренди житла. Ми спілкувалися як з переселенцями, з NGO, які допомагають переселенцям, так і роботою з ріелторами. І цікаві такі цифри, що я розумію, що наша вибірка не така репрезентативна, да, я не можу про це говорити, стверджувати, але 80% з ріелторів, з якими ми спілкувалися, вони сказали, що питання житла для переселенців зі Сходу особливо, хоча і кримчан це теж стосується, є дуже болючим при тому, коли вони знаходяться житло для них. Да? І основні причини, дійсно, надію, вже були названі, да? Це питання недобросовісних переселенців, на яких нібито потрапляли, да, або ріелтори, або орендодавці. Це питання, яке стосується того, що це люди, які можуть не заплатити за там за якісь місяців проживання, або ще інше питання, яке ми назвали, що нас здивувало, що через те, що державні органи влади активно підтримують і допомагають переселенцям, тому може статися таке, що у цих людей, які здали житло, потім це житло можуть відібрати. От для нас це було таким здивуванням.
Це,
да,
якась тому, така чутка, народний страх?
Абсолютно. Я думаю, що це такий народний страх, да, тому що питання надання взагалі допомоги переселенцям, да, і таке соціальне напруження між місцевою громадою і внутрішньопереміщеними особами є зараз дуже актуальним, тому що з одного боку ресурс він не збільшився, да, і відповідно ми розуміємо, що місцеві мешканці претендують на ту саму роботу, що і переселенці. Дуже часто переселенці є більш конкурентними на ринку праці, аніж місцеве населення. Відповідно, є певні такі ревнощі, я би сказала, з боку місцевого населення, і це ми побачили в регіонах, особливо у Львові і в Києві, да, коли місцеві мешканці нам це відповідали.
Що ж, на цьому, я думаю, що на сьогодні наш час проекту «Ми різні, ми разом» вичерпано. На жаль, це було півгодини, які ми вже відговорили. Я нагадаю, що сьогодні ми намагалися артикулювати тему проблем з поселенням у переселенців. І з нами у ефірі були координаторка ініціативи «Донбас-СОС» з питань розселення Надія Балабан і співзасновниця «Крим-СОС» Таміла Ташева. Також до нас телефоном приєднувалася переселенка і волонтерка з Дніпропетровська, тобто вона з Донецька, але живе у Дніпропетровську, Тетяна Гладкова, яка теж розповіла нам про ситуацію там. На цьому дякуємо всім, хто взяв участь.
І нагадаємо, що цей матеріал у ефірі «Громадської хвилі» редакція підготувала на знак підтримки проєкту, що має назву «Ми різні, ми разом», який реалізовується громадською організацією «Інтернюз Україна» за підтримки програми «Матра» Міністерства закордонних справ Королівства Нідерландів. «Громадська хвиля» продовжує котитися ефіром. Нагадаю, що «Громадська хвиля» – це спільний проект журналістів Громадського радіо та наших колег з Українського радіо. У студії сьогодні працюють журналістки Анастасія Багаліка та Ірина Славінська, і до нас приєднався уже наш наступний гість. І наш наступний гість – це Андрій Андрушків, керівник проєктів «Центр.UA». Добрий вечір.
Добрий вечір, Ірина.
Але будемо ми говорити не про проекти «Центр.UA», а будемо говорити про таку, насправді, дуже гучну ініціативу у Львові. І гучна вона і в сенсі свого розмаху, і в сенсі суспільного резонансу, який вона викликає. Це проект створення скверу навколо запланованого до створення також пам'ятника Шептицькому, який планують звести у Львові, заразом створивши такий цілий простір навколо цього пам'ятника. І Андрій Андрушків, як активний громадянин і львів'янин в тому числі долучається до цього обговорення. І я тільки нагадаю декілька цифр. Пам'яток Шептицькому у Львові коштуватиме 32 мільйони гривень, але в цю суму, як я вчитувалася, входить не лише сам пам'ятник, але і, власне, ця вся територія довкола пам'ятника Шептицькому. І, якщо я не помиляюся, йдеться про також знищення скверу, де його збираються поставити. Але я, власне, не хочу переказувати читані дописи у соціальних мережах і у блогах, і читані статті на цю тему, але, власне, хочу запросити нашого гостя Андрія Андрушківа розповісти про те, що відбувається у Львові з пам'ятником Шептицькому. Чому так багато шуму піднялося?
Чому так багато шуму? Для початку цього року святкуємо 150 років з дня народження митрополита Андрія Шептицького. І, на мою скромну думку, і я думаю, багато хто приєднається до цієї моєї скромної думки, митрополит Андрій один з найбільш важливих постатей в історії Західної України ХХ століття. Митрополит Андрій очолював Українську греко-католицьку церкву в найтяжчі часи, це дві світові війни. І така річ, що цього року в нього якраз річниця з дня його народження, і запланований ряд таких подій для вшанування. Однією з таких ключових подій мало би стати відкриття пам'ятника.
Я одразу перепитаю, заплановано ким? Це міська влада, обласна рада, державна влада? Хто планує?
Це міська влада спільно з Українською греко-католицькою церквою. Там штука яка, що хто був у Львові і буде мати час і натхнення з привокзальної прогулятися до центру міста, він обов'язково буде йти мимо собору Святого Юра, він буде по ліву сторону, а по праву сторону, по праву руку буде якраз оцей сквер. За планом встановлення пам'ятника, цього скверу там взагалі не має бути, тому що площу всю цю мають реконструювати, закласти красивою львівською бруківочкою і в кінцевому результаті виробити всі ті дерева, частина з яких ще пам'ятають самого патріарха. От, і штука дуже дивна, оскільки незрозуміло, яким чином виявляється, що є громада міста, яка хоче збереження цього скверу, як одночасно і хоче вшанування достойного пам'яті митрополита Андрія. І активісти, які зараз працюють над збереженням даного скверу, вони так і публічно це декларують. Ми не проти Андрія Шептицького, ми не проти Української греко-католицької церкви, ми не проти того, щоб з'являлися у Львові пам'ятні знаки, ми проти того, щоб нас штовхали в цей, заганяли в кут або-або. Українська греко-католицька церква, в неї дуже в історії така цікава позиція. Це церква...
Одра, переб'ю, ми договоримо потім про це. Вибач, будь ласка, хочу перепитати. Ось, знову-таки, про причину цього резонансу. Йдеться про те, що, якщо я правильно розумію, гроші на створення цього скверу будуть взяті із міського бюджету.
На реконструкцію площі. Там потрібно, за планом реконструкції, там потрібно навіть змінити шлях тролейбуса, який проходить по цій вулиці, і взагалі комунікаційні мережі змінити. От, дорогу змінити, і щоб красиво там, за новим планом архітектурним цієї площі, щоб пам'ятник митрополиту Андрію був якраз красиво так по центру. От, відповідно, дерева треба зрубати, все це закатати під бруківку і плитку, і це все коштує немалих грошей. Тобто це якраз проєкт реконструкції площі 32 мільйони гривень.
Я так розумію, що наразі він ще не розпочатий, площа у своєму первозданному стані.
Так, це не площа, це сквер якраз.
Це сквер, так.
Сквер біля собору Святого Юра. І я повернуся до своєї думки про те, що УГКЦ – це церква ІІ. Це церква, яка була і для селян, і для інтелігенції. Це церква, яка декларувала себе і католицькою, і східнохристиянською одночасно. І митрополит Андрій, це якраз він чому був такою важливою постаттю в історії ХХ століття на Західній Україні? Він комунікував, це дуже важливе слово, в цій всій дискусії і до представників інтелігенції, і до селян, і до робітників, і до шкіл, до всіх, до кого можна було. Він написав за своє життя більше 200 пастирських послань. І штука яка, що зараз з громадою Львова не комунікують. Тобто Революція Гідності, яка відбулася в Україні в осередку духовності, осередку іншості, як себе Львів продає, має результатом те, що можна якимись кулуарними рішеннями або якимись навіть рішеннями, які були обговорено публічно, але в достатньо закритий спосіб, можна зробити реконструкцію громадського простору, не зважаючи на думку громади.
Тут, мабуть, прийшов саме час запитати, як громада Львову висловлює свою думку, чи готова вона захищати своє право на публічний простір?
Є ініціатива громадських активістів, які намагаються зберегти сквер, які закликають представників влади, міськраду і представників ОГКЦ до конструктивного діалогу. Немає бажання в середовищі якраз громадських активістів сказати «ні, тут не буде пам'ятника». Є бажання домовитися, щоб всім було зручно, щоб ті, хто хоче вшанувати митрополита, його могли вшанувати, а ті, хто хоче гуляти по скверу, могли гуляти по скверу. Тут також ще важливу річ хочу зауважити. Один з викладачів Українського католицького університету, отець Михайло Демит, його свого часу, трошки більше року тому, судили у Львові за автопрогулянку на Межигір'я. От. І дуже багато тих людей, які сьогодні є в сквері, які виступають на публічних акціях поки що такого мирного протесту.
Слово «поки що» особливо інтригує, але про це я запитаю нижче.
От. Вони неодноразово приходили на судові засідання, щоб підтримати отця Михайла. Тому тут не варто подавати це як конфлікт секулярної частини Львова і церковної частини Львова. Є просто рішення, які потрібно обговорювати. Ще одну важливу річ, наприклад, у Львові є Національний музей імені Андрея Шептицького. Величезна колекція ікон, аналогів яких немає в світі. Чи хтось знає поза межами Львова про цей музей? Не думаю. Чи стоїть біля Львівського вокзалу величезний білборд з рекламою? Немає. Чи стоять на вокзалі флаєри? Немає. Чи є у музеї екскурсовод? Англійською, польською, німецькою мови немає. Чому не вшанувати діяльність Андрея Шептицького, який ці ікони збирав по всіх селах? Одна з цих ікон є, до речі, з мого рідного села, для музею. В такий спосіб.
Я би хотіла продовжити ось цю тему того, які різні частини Львова між собою зіткнулися у цьому конфлікті навколо перебудови сквера біля собору Святого Юра, де планують поставити пам'ятник митрополита Андрія Шептицького і перебудувати територію навколо цього пам'ятника. Йдеться не тільки про, якщо я правильно зрозуміла, резонанс навколо того, як правильно використати публічний спільний для всіх городян простір, але й також про доцільність використання більше ніж 30 мільйонів гривень з міського бюджету і загалом про низку проблем, пов'язаних із комунікацією з міською громадою. І тому мені би хотілося детальніше розпитати про те, власне, які міські спільноти між собою зіткнулися в цьому конфлікті. Уже Андрій Андрушків, наш гість громадської хвилі, сказав про те, що цей конфлікт навколо пам'ятника не є конфліктом між релігійною частиною Львова і секулярною частиною Львова. Тобто цей розлам, він іде не по лінії релігії. Яка лінія розлому? І які спільноти між собою об'єдналися для того, щоб відстояти одну із двох позицій? Або, можливо, цих позицій більше, ніж дві?
У Львові є така достатньо давня ініціатива, вона називається «Нас не питали». Це якраз активісти, які протестують проти незаконних мафів або перебудов.
Маф – це малі архітектурні форми, кіоски, як кажуть у нас у Києві.
У Львові вони теж є.
Так, кіоски, якісь там додаткові прибудови біля ресторанів або якісь перебудови давніх будинків, які є надбанням архітектури. І громадські активісти так назвали свою ініціативу, тому що вони вважають, що це і їхнє надбання, і їхнє рідне місто, і вони вправі вирішувати. І лінія розлому якраз отут і проходить. Між тими, хто вирішує в рамках, я не знаю, якоїсь вертикальної моделі управління і горизонтальної моделі управління. там, де починається діалог, там завжди буде гра з позитивною сумою. Там виграє і церква, і громадські активісти. Коли одні, буде це церква, буде це міська влада, буде це підрядчик, який вже вирішив заробити там 32 мільйони на цьому будівництві, буде намагатися когось ламати через коліно, програють всі, тому що... Хочу ще одну річ зауважити. На YouTube-каналі Української греко-католицької церкви є щоденні цитати митрополита Андрея. Там 365-денний такий проект є. І одна з таких цитат, яку я днями послухав, я так розумію, вона була написана в часі якраз Другої світової війни, було звернення до людей доброї волі, і митрополит закликав не сваритися між собою, коли є зовнішня агресія. І тому дуже важливо прислухатися до самого митрополита. Ми країна з зовнішньою агресією. У Львові і так достатньо багато проблем. Є ветерани АТО, є діти Героїв Небесної Сотні, є переселенці.
Є військовий госпіталь з пораненими, очевидно, є мобілізація і робота воєнкоматів.
Є безліч проблем. І... є так само багато незавершених самим митрополитом Андреєм культурно-мистецьких і просвітницьких проєктів, які можна було зараз, які би можна було зараз продовжити і таким чином вшанувати його пам'ять. Тому це лише питання домовленостей, а не сварки.
А як сама Українська греко-католицька церква, котра у Львові має, здається, дуже сильні позиції, поводить себе у цій історії? Можна говорити про певну монолітну позицію?
Наразі немає заяви очільника Української греко-католицької церкви Святослава Шевчука, і це, на мою думку, не дуже добре. Тому що очільник церкви має в таких ситуаціях займати позицію, оскільки проявили голос уже певні священнослужителі, певні владики, які в неконструктивній дискусії зриваються на емоції, обзивають активістів п'ятою колоною Кремля і всякими негарними словами, які не пасує цитувати в ефірі громадської хвилі. І тому очільник УГКЦ, структура, яка на території Західної України має більш ніж 70% підтримку населення, повинен зараз взяти слово і не приймати нічию сторону, а бути третейським суддею. Так само, як, до речі, і мер міста Львова, який зараз поки що ніяким чином не реагує на цю ситуацію.
А, до речі, що ця мовчанка може означати? Я маю на увазі мовчанка очільника міської влади і мовчанка очільника церковної влади.
Якби я знав відповідь на це запитання, я би заробляв політичним консалтингом. От, але можу тільки здогадуватися, є ще такі річ, як чекати, поки домовляться. Львів – це історичне місто, в якому домовляються. Якщо ви гуляли по центру, ви бачили вулиці Староєврейська, Руська, Вірменська, Італійська, вони між собою перехрещуються. Тобто люди з різних культур жили квартал один від одного і не сварилися. Тому я думаю, що очільник міста вичікує, коли таки домовляться. Хоча може проявити позицію менеджерську в першу чергу і стати антикризовим менеджером для цієї ситуації.
Який у цій ситуації є хронологічні рамки, власне, коли вона має бути вирішена? Чи це може тягтися роками?
Є такий умовний дедлайн. Влітку якраз плануються всі дефіляди стосовно вшанування пам'яті митрополита Андрея. І, відповідно, планується до того часу, не знаю, чи встановити пам'ятник,
чи не встановити.
Але я думаю, знову ж таки, митрополиту Андрею було би набагато цінніше інвестувати ці кошти в щось зовсім інше. Митрополит Андрей не ставив за своєї каденції пам'ятників на території Західної України. І окрім того, Львів має не так далеко від собору Святого Юра ще один пам'ятник, який був встановлений на догоду політичній кон'юнктурі. Пам'ятник Степану Бандері. Він виглядає жахливо.
Ось так вважає Андрій Андрушків, керівник проєктів Центру UA і активний громадянин Львова. Говорили ми про встановлення пам'ятнику та Андрею Шептицькому та відбудову, перебудову скверу поруч із собором Святого Юра у Львові. Громадська хвиля, на жаль, уже добігає кінця. Швидко нинішній ефір пройшов. Нагадаю, що у студії працювали журналістки Анастасія Багаліка та Ірина Славінська. Завтра о 21:10 вмикайте українське радіо, слухайте громадську хвилю, спільний проєкт журналістів громадського радіо та українського радіо. Слухайте, думайте, почуємось.